от мястото на събитието.
Вие слушате заседание на Комисията по здравеопазването, което се проведе на 4 март.
Уважаеми господин министър, уважаеми господа заместник министри, госпожи и господа народни представители, откривам извънредното заседание на Комисията по здравеопазване. Преди да пристъпим към процедурното гласуване на дневния ред, бих искала като първо заседание на Комисията, председателствана от мен, да заяви своите намерения и амбиции по отношение на работата на Комисията. Аз наистина разчитам, че от тази комисия ще има оборот на идеи, а не на кадри, защото смятам, че в интерес на всички ние да постигнем най-доброто, което може да се даде на българските граждани като законодателство в сферата на здравеопазването. Изключително много се надявам партньорството и консенсуса да са ключовите думи в нашата работа, като разчитам дори опозицията да бъде конструктивна, защото само така чрез консенсус може да направим дългосрочни решения, които да бъдат следвани от всички следващи управления, защото смятам, че общо мнението, че добрите реформи в сферата на здравеопазването не са по възможностите на нито едно управление, те трябва да бъдат дългосрочна стратегия и политика, следвана от всички. Сега пристъпвам към предложение за дневен ред. Вие разполагате с него. Предлагам днешното извънредно заседание да се проведе при следния дневен ред. Първа точка – проверка на документите за допустимост във връзка с изслушване на кандидатите за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса съгласно раздел 3, точка 2 от решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, от Народни държави, вестник, брой 15 и от 24 февруари 2015 година. Втора точка – отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването на основание член 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. 13 за, без против и въздържали се. Приема се.
Колежката Султанка Петрова, която отсъства по уважителни причини, гласа и да се зачита за. Както гласувам аз, така да се зачита за самата Султанка Петрова.
Благодаря. Значи 15 за. Коригираме гласуващите. Благодаря. След приемане на дневния ред преминаваме към първа точка. Всички народни представители сте получили линка към интернет страницата, в която са публикувани документите, с които е направено предложение от парламентарната група на ГЕРБ за кандидатурата на доктор Глинка Комитов за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Няма други предложени кандидатури от парламентарните групи. И аз искам да изброя просто кои са документите, които съпровождат предложението за избор на доктор Глинка Комитов. Съответствие с раздел 1, точка 2 от процедурните правила, заедно с предложението са представени писмено съгласие на кандидата по образец, съгласно приложение 1 от решението за приемане на процедурните правила, подробна автобиография на кандидата, заверено от кандидата копия от диплома за завършено висше образование с образователна квалификационна степен магистър, документи, удостоверяващи придобити допълнителни специализации и квалификации, документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването по член 16, алинея 3, точка 2 от Закона за здравното осигуряване за професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, свидетелство за съдимост, декларация по образец съгласно приложение номер 2 към решението, че кандидатът притежава българско гражданство съгласно изискването на член 21, алинея 1, точка 1 от Закона за здравното осигуряване, декларация по образец съгласно приложение номер 3 към решението, че не са на лице обстоятелства по член 21, алинея 1, точка 2, 5 от Закона за здравното осигуряване. Съгласно приятите процедурни правила сме изпратили запитване и е поступил отговор по изпратеното запитване на Комисията за здравеопазване за проверка на гражданството на кандидата съгласно изискването на член 21, алинея 1, точка 1 от Закона за здравното осигуряване и за отсъствието на правно ограничение по член 21, алинея 1, точка 2 от същия закон, копия от който е представен на вниманието на народните представители. Сега имате думата за разисквания и коментари. Не виждам желание за изказване. Във връзка с така предложената процедура трябва да извършим две гласувания. Първото би следвало да подложа на гласуване това, че представените документи от кандидата отговарят на изискванията на раздел 1.2 от процедурните правила, изборност за изборно управител на Националната здравноосигурителна каса и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание от Народно държава местни брой 15 от 24 февраля 2015 година. Който е съгласен с тази констатация, моля да гласува. За, против няма, въздържали се няма. Сега подлагам на гласуване и допускането за изслушване в Комисията по здравеопазване на кандидата за управител на Националната здравноосигурителна каса, доктор Глинка Димов Комитов. Който е за, моля да гласува. 15 за, без против и въздържали се. Искам да ви съобщя, че заседанието за изслушване ще се проведе на 10 март вторник, като извънредно открито заседание на комисията. Припомням, че в срок от 3 дни преди заседанието за изслушване юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за извършване на обществено полезна дейност и професионални организации могат да изпращат становища, включително и въпроси към кандидата. В същия срок средствата за масово осведомяване могат да изпращат свои въпроси към кандидата, като предупреждавам, че анонимни сигнали и становища не се разглеждат. Сега преминаваме към точка 2.
Заповядайте. Само един въпрос. 14-дневният срок съобразен ли е? От кога тече и кога приключва?
Категорично е съобразен, защото в процедурните правила е написано, че до 14 дни от публичното оповестяване на документите на кандидата трябва да могат. Тоест, срока вече е започнал и ние ще се вместим категорично в този срок за процедурните правила. За това се налагат и тези две заседания. Всичко е по процедура и смятам, че на този етап ще го изпълняваме.
Може би, господин председател, от вторника казахте, че ще бъде извънредно заседание. От колко се ще бъде, защото вторник е ръководството на парламентарните групи на политическите сили имаше заседания.
Понякога се налага да има такива извънредни заседания. Доктор Чакъров, от 3 часа ще бъде. Съобразила съм се, че вашето заседание на парламентарната група е от 2 часа, а следващите са обикновено от 5 часа, така че смятам, че в междинното време ще можем да се справим с този важен парламентарен ангажимент. Ако няма други въпроси, моля да преминем към така наречения открит контрол. От името на парламентарната група на ГЕРБ въпросът ще зададе. Заповядайте, доктор. Ако вижте микрофона, само да си включи.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми господа заместник министри, уважаеми колеги, уважаеми гости. По време на учебните дни разговарях с колеги от областни болници в Североизточна България. Колегите бяха разтревожени във връзка с налагането на включване на договор с здравната каса и финансирането за първите няколко месеца от годината. Оказва се, че финансирането и договорите, които са сключили, са с средства, които са между 20 и 30% по-ниски, отколкото са били за миналата, за по-миналата и така в исторически аспект в последните 4-5 години. И те са разтревожени, че това са структуроопределящи болници, които поддържат спешност, които поддържат и непечеливши отделения, които поддържат спешно-приемно отделение, които се превръщат през почивните дни в отделение за прегледи. Аз съм един като посетих болницата в Търговище, имаше над 20 човека да чакат на спешно-приемно отделение. Това са неосигурени социални здраве. И това са болници, които са подчинени на вас, господин министър. Това са държавни болници. И според мен реформата в здравеопазването или в финансирането на здравеопазването трябва да бъде да се каже как ще се финансират тези болници, които са подчинени на вас. И поставени ли са те на всички останали болници? които не са подчинени на вас, защото в такъв случай това са болници, които във връзка с социалната им функция, те винаги ще бъдат губещи болници. Извинявайте. Как смятате да се промени финансирането на тези болници, защото аз не виждам начин тези болници да могат да съществуват в близката година при това финансиране. И още един въпрос от колегите, малко по-груп, но този въпрос е, знаете ли, господин министър, че при откриването на всяка нова болница и финансирането от здравната каса, намалява финансирането на тия болници и при откриването на всяка болница умират повече хора в провинцията? Благодаря.
Благодаря, доктор Димитров. Господин министър, имате думата. Доктор Димитров, ако обичате, се изключите.
Благодаря ви, госпожо председател, да ви поздравя за избора на председател на комисията и декларирам от името на екипа на Министерството, че ще бъдем в подкрепа и на дейността на парламентарната комисия. Уважаеми Димитров, мога много дълго да отговарям, но ще се опитам кратко, за да е ясно. Към момента на последното заседание на надзора на касата всъщност не е прието нищо различно, освен финансирането и макрорамката на ниво районни здравноосигурителни каси. Има решение на надзора ръководителите на районните здравноосигурителни каси да бъдат изслушани от надзора, задържат от надзора, за да могат да обоснуват пред надзора на базата на какво са предвидили един или друг тип съответно прогнозни средства за различните лечебни заведения. Всяко едно от тези лечебни заведения, особено големите областни болници, за които говорите, гарантирам, то така е записано в методиката, ще получи не по-малко 95% от всичко фактурирано през миналата година. Към момента, наистина заради определени забавяния във времето, заради което наистина екипа на Министерството носи вина и народните представители носят вина, разбира се, те получават 1/12 от забележете, заложения в бюджета за 2014 лимит. Тоест, както изглежда гласуването на бюджета за миналата година, такава 1/12 получава. Разбира се, още в рамките на следващите две седмици, те ще получат всичко полагащо им се по методиката, която е част от рамковия договор и е подписан от всички договорни страни. Но такова изслушване, което мисля, че също е някакъв тип прецедент, на директорите на районните здравноосигурителни каси ще бъде изискано от надзора, дали още тази седмица ще се случи, не знам. Моля? Другата седмица. На което те наистина ще трябва да обосноват какви са техните мотиви и на каква рационална, фактическа база те са предвидели едно или друго нещо. Тоест още веднъж. Всяка една от тези болници ще получи гарантираното си по методиката, споразумение между партньорите, финансиране, което няма да бъде по-малко 95% от всичко фактурирано през миналата година. Това е гаранция, която не просто аз давам, дава надзора на касата, дава закона, дава подписаното на РД.
Благодаря, господин министър. Имате ли уточняващ въпрос, колега?
Може би още. Извинете, госпожо председател, да кажа, гледам и за новите болници. Доколкото има известно разминаване между болниците, които са получили разрешително за дейност до 31 декември на 2014 година и съответно спрямо гласувания в Народното събрание закон за бюджета на НЗОК, те имат възможността да сключат договори с публичния фонд. Има и известно разминаване между списъка, който Министерството, което издава тези разрешителни, предава в касата и количество и видове болници, с които се борави на ниво районно здравноосигурителни каси. С мое писмо аз съм помолил управителя на касата да ми предостави информация за това дали има такива районни здравноосигурителни каси, които са предвидили в своите финансови разчети болници, които нямат разрешително, за да може Министерството да подаде такива хора на прокуратурата, защото това би означало за употреба в особено големи размери.
Понеже коментираме с всички колеги, Възможно ли е да има листа на чакащите в болница, която има свободни легла, както са областните болници, например? Понеже в тези областни болници работят лекари, които реално те ще бъдат свободни, докато се освободи ресурс за тези болни. Но леглата стоят, отоплението стои, светлината работи, сестрите се грижат и става въпрос, че последната седмица от месеца персонала ще чака финансиране и няма да работи. Да. И това са единствените болници за региона.
Това не е свързано. Извинете, протокола съм малко път. Това не е свързано с предишния ви въпрос, нали? Друг въпрос. Документите, които третират достъпа на пациентите, и до сега много ясно има формулирана листа на чакащи. Това не е по никакъв начин нов момент. И всяка една болница и до този момент е била длъжна да създаде своите собствени правила за това. Между другото, наличието на такива правила във всяка една от българските болници, защото това е от много години насам изискване към болниците, ще бъде едно от нещата, които при акредитационната оценка на новия акредитационен съвет, който се формира, ще бъдат гледани. Дали тези болници имат ясна, прозрачна и съответстваща на нуждите на населението и изработен механизъм за тези истина чакащи. А иначе, на конкретния ви въпрос. Аз разбирам, че ако си говорим като лекари, работещи в определена болница, за нас дали имаме празни легла, дали така сме натоварени по начина, по който си представяме, че можем да бъдем натоварени, е съществен. Той е витален за нас като лекари въпрос. За политиката на Министерството искрено ми се иска да вярвам политиката на мнозинството, защото Министерството е еманация на това мнозинство, не е нещо друго. Всъщност философията да финансираме структури, а не да финансираме резултат от конкретна дейност, би трябвало да не бъде водещото. Тоест, аз мога за всяка една отделна болница да дам с висока степен на точност ясен анализ по какъв начин, без да бъде нарушена нуждата на реално нуждаещите се от лечение пациенти, могат да бъдат свити разходи до степен 95% от разходи от миналата година. За разлика от всяка една минала година, в момента болничните менеджери имат спокойствието. Имат яснотата, не забравяйте, че ние гласувахме още в Закона за бюджета на касата, гласувахме каква част от резерва на касата има възможност да бъде още от сега отблокиран в полза на лечението в болниците или за заплащане на лечението в болниците. Тоест, дали имат комфорт, защото виждам, че колегата се усмихва, дали имат комфорт болничните менеджери да продължават както до сега, категорично не. Но дали имат спокойствието да знаят, че има гарантиран ресурс за 95% от цялата дейност, която се върши миналата година, да. Възможността ти да вършиш дейност без да имаш гарантиран ресурс за нея е в противоречие на много закони, включително и закона за бюджета. А иначе, когато един менеджер има в себе си ясната финансова рамка, в която трябва да влезе, той, неговия усет, неговото умение да менеджира този процес е свързан точно с това. Да се намалят стопанските разходи и да се приоритизират определен вид заболявания, които наистина са за болница, които не. Тоест болницата да започне да се превръща в това, което всички бихме искали да бъде. Тоест, съобщението е кратко, съжалявам, аз също съм болничен лекар. Купона свърши. Повече разкази за това как болниците харчат абсолютно безконтролно, след което държавата покрива тези харчове, не може да продължава. Или поне, надявам се, че няма да продължава в лицето на това правителство, на този парламент. И всеки един менеджер, директор и съвет на директорите на болница, който някак си отказва да разбере това, ще бъде заменен.
Благодаря, господин министър. От името на колегите от БСП Лява България, въпрос с колегите, господин Търновалински.
Благодаря, госпожо председател, господин министър. Господа заместник министър, колеги. Проблемът, който ще поставя въпроса, който задавам, не е нов. Втори път го задаваме. И той е свързан с това,
това, кои са държавните лечебни заведения, и те са с над 50% държавно участие, които не са изпълнили постановление 127 от 2013 година да държат не повече от 25% от влагата си в една банка, кои са тези лечебни заведения, каква е загубата, която те реализират от това, след парите на Корпоративна търговска банка. И разбира се, какви мерки са предприети от ваша страна като принципал. Това.
Благодаря. Благодаря, господин Министър.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин Предовицки. И преди съм отговарял малко или повече общо на този въпрос. Очевидно е, че се търси конкретна отговор, ако трябва да произвеждаме новина от големите болници с наистина сериозно нарушение на указанията на министъра на финансите и с сериозни загуби, възтиши от това, могат да отделят три. Това са болница Света Анна в София, болница Света Марина в Варна и болница Свети Георги в Пловдив. И на трите места са предприети или в близките дни ще бъдат предприети промени в ръководството на болницата. Благодаря ви. Но нека да не произвеждаме от това някакви сензации. Наистина аз съм казал, че това ще бъде последователна политика в министерството и ние следваме.
Имате думата за уточняващ въпрос.
Не, се благодаря. Все пак,
ако искате конкретните суми, мога да ги кажа.
Че нещо се върши предложение, защото и нас не питат, да. И искат
отговор. Благодаря, господин председател. Да не влизаме, защото въпросът ви беше и за конкретните суми. Става въпрос за суми повече от милион за купени на тези места. Нека да не влизаме в тази конкретика, защото все пак са търговски дружества, за съжаление.
Благодаря, господин министър. Третата парламентарна група, Движение за права и свободи. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател, господин министър, колеги. Господин министър, тези данни са публикувани по медиите. Знае се водещи болници, какви загуби имат, какви са натрупаните като задължения. Началото на февралите са изчислени, посочвам, на 424 милиона 618 хиляди. Началото на феврари, сега сме вече началото на март. На 25 феврари медиите съобщиха, че директорът на Пирогов, уважаемият от нас колега, утвърден професионалист и изключително колегиален, коректен колега, професор доктор Стоян Милонов, подава отставка с оглед на това, че една от най-натоварените лечебни заведения, поемаща голяма част от спешността в столицата, подава оставка с оглед на това, че не мога да изпълнява задълженията си, той функционира с оглед на функционирането на лечебното заведение, с оглед на финансови проблеми. Вие имахте среща с нея, която също бе представена в медиите. Видяхме, че вие поехте ангажимент и се постигна така споразумение, което ние нямахме да ни приветстваме, с оглед на това, че едно от водещи, с оглед на спешността лечебно заведение, не се провокира ситуация, имам предвид, на сътресение, т.е. нормалната дейност продължава да функционира в Пирогов. Тук за нас и за мен има един леко смущаващ момент, че вие поехте, доколкото е възможно да се подпомага дейността на лечебното заведение, но посочихте, че освен всичко друго, той ви е и личен приятел, който няма лошо. Но моят въпрос е... Да, и вас не е приятел, но нашия въпрос е какъв ли посочихте другите лечебни заведения. Как ще запомагате на другите лечебни заведения, там където не са ви приятели? Визираме другите лечебни заведения, където има натрупани дългове, например, както посочихте преди малко болницата Свети Георги в Пловдив, където аз работя в една от клиниките там, в клиниката по пропедевтика на хирургичните болести. И с оглед на ограничението, но по-скоро въпросът ми беше какво ще се направи с оглед на задължението на болниците и по какъв начин ще се подхожда. Бих искал да доразвия въпроса си в последствие с рестрикциите, които налагаме. Това е реформа ли е или по-скоро това е един административно рестриктивен подход, така както на времето. Съжалявам, не искам да правя никаква аналогия с Симеон Дянков, 4 години затягахме кранчето, не видяхме никакви реформи. По-скоро тук е необходим подход, с който, ако трябва да се оптимизират, примерно, клинични пътеки, аз нали не искам да посочвам точно кой. Вие сте човек, който трябва да посочите и политиките, и конкретните стъпки, но трябва да се подобри дейността. Ние подхождаме в момента с таргет следствието, а причината си остава. Всички причини, които водят до натрупване на тези задължения, продължават да функционират, персистират. Така не знам какъв резултат бихме могли да постигнем. Да.
Благодаря ви, доктор Чакъров. Господин министър, имате думата. Само бих искала да призова колегите наистина да се концентрират и да формулират еднозначни въпроси. Няма как да направим преглед на цялата проблематика в здравеопазването с един въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми доктор Чакъров, ще почна отзад напред и не е реплика срещу реплика, така по-питърлива. Нали няма нито един около тази маса, който да не счита, че е нужно затягане на кранчета. То кранчетата, които източват публичен ресурс, не по посока добро лечение. Защото ако този публичен ресурс беше насочен в посока добро лечение до сега или само в тази посока, то ще да има видими резултати върху здравето на нацията. Тоест, от тази гледна точка, мисля, че независимо от характера ни в момента, дали сме управляващи или опозиция, трябва да сме съсредоточени около това, че затягане на кранчета и преформулиране на приоритетите, как да върви финансирането, трябва да има. Спрямо конкретния ви въпрос за Пирогов и неговия или нейния, защото е болница, директор. Няма нищо общо с това, дали ние с професор Миланов сме приятели, познаваме се или не се познаваме. Правилата важат и ще важат за всички, независимо дали с някой от тях се познава много преди аз да съм министър и много преди тя да са директори. От гледна точка на Пирогов, проблема, който дискутирахме с професор Миланов, не беше свързан с методиката на финансиране от касата. Напротив, и неговите думи в рамките на този разговор бяха, че той няма никакви притеснения спрямо това. Неговите притеснения идваха и продължават да идват главно от това, че много-много години в Пирогов не се е извършвала така една системна подмяна на важна за дейността на тази болница техника. Сега, факт е, не бива да отричаме, че Пирогов е така, изпълнява някакъв тип социални функции, извън чисто медицинските функции, които има, което не значи, че го прави някакво нещо различно, нещо подлежащо на много специално отношение. Но, наистина, от гледна точка на катастрофалното отношение на някои от основни видове апаратура от тази болница, не подменени повече от 10 години. Аз съм поел такъв ангажимент, водя този разговор с министъра на финансите и става въпрос за такъв тип подкрепа. Не става въпрос за заплащане на дълговете на конкретно изразена болница. Тук преминавам към общия ви въпрос. Във връзка, защото там скенерът пред фалит, рентгеновите апарати са на 15 години и сега нататък, това е мелница, през която преминава огромно количество хора. Не че само в Пирогов е така. Това е също част от разговора, къде отиват, къде са отивали парите, защо са отивали и така нататък. От гледна точка на задълженията на болниците, това, което е предприел до този момент екипа на Министерството. Първо, с новия устройствен правилник, към централния щат на Министерството е разкрито цяло ново звено, което наричаме анализи и прогнози, което ще се занимава буквално на дневна база с проследяване на това какво се случва в големите болници с принципала държавата. Второ, към договорите за управление на всеки един от ръководителите на болници с 51% държавно участие, сме подготвили анекс, в който много ясно са разписани всеки един нов директор, те сега март месец предстоят и обсъдят редовните събрания, повечето от болници, там където предстоят, че ги предизвикаме. В тези договори много ясно са разписани отговорности и ангажименти по спазване на финансова дисциплина и отчетност на това нещо. Отделно, в Закон за лечебните заведения, който така е на ниво все още обсъждане в рамките на работни групи в Министерството, на който предстои да бъде изнесен на публично обсъждане и след това внесен в Министерски съвет и в парламента. Там ясно ще запишем и нови отговорности, свързани с финансовото състояние на болниците, каквито към момента законово задължение менеджерите на болниците нямат, проистичащо от такъв вид закон. И не на последно място, аз ви казах, че за мен е важно, водим този разговор много смислено заедно с колегите ми от Министерски съвет, главно с Министерството на финансите. Има сериозен резерв от една точка на инфраструктура, която не е свързана с медицинските нужди на нашите болници, която може да бъде събрана в определен пул, може да бъде използвана от една точка на дългосрочно партньорство, на концесиониране, на продажба и приватизация, за да започне една цялостна програма за ликвидиране на задълженията на болниците. Тоест, когато веднъж сме създали предпоставки да няма нови задължения и втори път търсим механизми за намаляване на тези задължения, нещата вървят добре. Само да кажа, че в добре управлявани болници нещата вървят добре. Да кажа, че военният министър ми препрати за сведение доклада на директора на военна болница. Там за последната година, по различен начин менажирана структура, има 27 милиона намаление на задължения. По нов начин подписани договори и всичко останало. Тоест, има начин. И доколкото всички знаем, че има начин, нека да не търсим проблема там, където го няма. И част от отговора ви, защото чувам много реплики от типа на това, че щял да бъде затруднен достъпа, че не знам какво. Знаете ли, в момента българският пациент има достъп до теорията, че има достъп. С преструктурирането на болничните пакети, с препозиционирането на финансовите и на кадровите ресурси, ние целим да създадем реален достъп, водещ до излекуване. Идеята за достъп е, как да кажа, добре звучаща идея, но тя не осигурява доброто и адекватното лечение. И здравните показатели на нацията го доказват.
Благодаря, господин министър. Имате думата за уточняващи въпроси.
Госпожо председател, господин министър, едва ли имам колега, включително и аз нямах да не пледирам за изключителна финансова дисциплина, за изключителен контрол. Финансова дисциплина и контрол трябва да има, но този контрол трябва да бъде и дисциплина трябва да бъде дефиниран, естествено с оглед не само на финансовия контрол, но с оглед на това, което вие казвате, рестрикциите, то трябва да води и до други резултати. Едва ли имаме възможност днес да дискутираме и да задълбочим дискусията и темата точно в какви аспекти да бъде това. Целта е това, което аз коментирам и с финансисти, и с икономисти, защото трябва да се направи с оглед на това, че са търговски дружества, болниците, дейността да бъде такава, че в рамките на този финансов ресурс, който никак не е малък, ако направим една поставка във времето в последните 10-15 години, колко се увеличил този ресурс, в рамките на този ресурс видно е, че държавата не може да отделя по-голям ресурс. Какво можем да подобрим дейността, така че да не се стига до листа на чакащи? На много места с тези рестрикции 90-95% неминуемо ще се появят листи на чакащи. Господин министър, вие желате ли да влезете в най-новата история за политиките в сферата на здравеопазването като министъра, който е въвел листи на чакащи? Като се вижда каква е нагласата на хората за тези листи на чакащи? И ще тръгне едно обикаляне от болница на болница, хората, които не могат да се включат, да се лекуват в даденото лечебно заведение, ще търсят начин да се оперират на друго място. Не знам дали си представя какъв хаос ще настъпи и каква конкуренция и всичко това дава и опция и за други практики, които не искам да ги назова в момента, защото не е коректно да ги казвам преди те да се случи и преди да бъдат констатирани. Така че всичко това трябва да ни бъде взето в съображение. И безспорно, добрият менеджмент, ето за военно-медицинска академия, това, което казвате, ние ще се радваме да бъде пренесени на други места, да се подобри ефективността, така че в рамките на този финансов ресурс да има много по-обхватно и достъпно здравеопазване.
Благодаря, доктор Чакъров. Господин министър, имате думата да кажете с какво ще влезете в най-новата история на българското здравеопазване.
Наредната за достъпа в досегашния вид е прията коя година, ако може да ми припомня? Не съм сигурен дали вие вече не сте влязал, доктор Чикър, като човек е въвел ли сте на чакащите. Затова искам да уточня годината. Но това са малко, но няма значение, защото аз ще ви подкрепя, ако това сте бил вие, защото това е правилният ход. Защото има определен ресурс, както човешки, така и инфраструктурен, така това, което добавяме от тази година и финансово.
2006
година.
2006 година. Господин министър, водещо ще бъде тук финансовата рамка. Ето, въвежда се...
Моля ви, не видите диалога извън възможността на стенографката да прави запис и да се обиковечим.
И финансовата рамка и всяка една друга рамка трябва да бъде водеща. Аз отново казвам, с въвеждането на положение, че това бъде гласувано, разбира се, от уважаемото народно представителство, с въвеждането на 30 пакети, в рамките на базовия пакет, отново казвам, целта е не просто да няма такова нещо, целта е социално значимите заболявания, които причиняват като цяло страданията ни като нация, да бъдат лишени от досегашни лимитации, от досегашни невъзможности да бъдат качествено, добре и съвременно лекувани. Тоест целта е да се осигури истински, реален достъп до качествено лечение за основните групи заболявания, които страдат. Наистина, ако с представител на вашата политическа сила, която винаги е ратувала за въвеждане на допълнително осигуряване, в случай за страховане, аз съм готов да преразгледам и този разговор, ако говорим за осигуряване за страховане. Ако трябва да водя разговор за това, че има определен тип патологии, които наистина могат да бъдат предоставени като поле на действие на доброволните фондове, наистина ще го така отдам единствено на състоянието ви на опозиционна политическа сила в момента, а не на вашето изначално мислене, което иначе аз приемам. Така че няма никаква опасност от важни, застрашаващи живота, застрашаващи здравето или инвалидизиращи заболявания да бъде формирана листа на чакащи. Напротив, целта е точно обратната. За тези заболявания да бъде създаден такъв комфорт на пациентите от GP-то до най-високотехнологичното медицинско изследване или манипулация, така, щото ние да можем да се преборим с зловещата здравно-демографска тенденция. А наистина, извинете, но има заболявания, за които може това да бъде приоритизирано като листа на чакащи от гледна точка на възможността, както вие казахте, с ресурса, който може да отделим като общество, да може да го радим добре. Когато имаш ограничен ресурс, го приоритизираш. Така знам аз.
Благодаря, господин министър. От името на парламентарната група на Реформаторския блок, доктор Попов, имате думата.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаема господин министър, господа заместник-министри. Моят въпрос е съвсем кратък и е свързан с Центъра за спешна медицинска помощ. От кога се очаква, господин министър, ремонтните дейности по областните центрове на спешна медицинска помощ и по-специално в малките населени места има естакади, които са в недобро състояние, а има места, където напълно липсват и се налага персонално съответно да не могат да пациенти да бъдат по най-безболезния начин предвижени в самия център. Благодаря.
Благодаря. Господин министър, имате думата, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми доктор Павлов, то не е, как го казахте, трудно или лошо състояние, то на места е кошмар. Ние на Европейската комисия демонстрираме един богат снимков материал, как изглеждат центрове за спешна медицинска помощ, приемни спешни отделения, особено в по-отдалечени места. Наистина е кошмар. И аз тук, защото не съм го правил, няма да го правя, няма да се връщам и да казвам кой е бил първият, при който се случило това нещо. Въпрос, че това е факт. Така, не е било сега. Като цяло очакваме в късното лято, за да мога да бъда максимално коректен към вас, доктор Павлов, тогава реално всъщност да могат да бъдат усвоени първата част от финансирането по програма Региони в растеж, с който ние наистина ще направим изглежда по този начин. Наистина има сериозно количество пари, казвал съм в тази комисия, 85 милиона евро, с които ние трябва да сме лишени от не само от сърце, лишени от глава, за да не можем тази базова инфраструктура на спешните приемни отделения и на центровете и филиалите на спешна помощ да бъдат приведени в нормален вид. Имал съм възможността вече да кажа, че специално за центровете и за филиалите, концепцията, която сме защитили, концепцията на правителството за реформа в спешната помощ и на базата, на която са отпуснати тези средства, тя е свързана с промяната не просто като местостоянки, а с едни по същество амбулатории, там където друг достъп бързо до резонна медицинска помощ няма. Там ще има възможности за легова база, за наблюдение от 24 часа, апаратура. Всичко това е сметнато в рамките на търсенето от България през програма Регионални растеж.
Благодаря, господин министър. Имате ли желание да уточняваш въпрос? Благодаря. Следва парламентарната група на Патриотичния фронт, господин Мерактаров, предполагам, вие ще зададете въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми министър, аз искам да ви задам един конкретен въпрос, който обаче е много специфичен сам по себе си. Не е тайна, че общинските болници са в изключително отдалено състояние, но днес с моя въпрос искам да обърна внимание на една по-специфична общинска болница и това е общинската болница в град Велинград, която не е просто общинска болница, това е болницата на Спас-столицата на Балканите. Тази болница, освен че има социална функция, тя има и имиджова функция, защото тя обслужва и една голяма част от олимпийските и световните шампиони, които се подготвят на високопланинската спортна база Белмекен. От тази гледна точка болницата представлява много сериозен апетит за корпоративни, задоволяване на корпоративни интереси. Тъй като самата болница е изградена на много уникално само по себе си място, с 30 декара златна земя и забележете, на 5 метра от болницата преминава един от най-големите водопроводи с топла минерална вода. Като сградата е строена с помощи на населението след 1944 година. Болницата е спечелила преди 4 години и Европроект за пълно обновяване на стойност, ако не ме лъжа паметта ми, около 3 милиона и половина. Към днешна дата болницата е със задължение от около 1 милион, поради простата причина, че тя трябва да обслужва страшно много хора, на първо място социално слаби, неосигурени, на второ място хора чужденци, които по един и друг начин са извън на Европейския съюз и няма как да им бъдат прибрани осигуровките. И на трето място самата община Велинград, тъй като плаща доста сериозни финансови корекции по различни европроекти, няма никаква финансова възможност да подпомогне болница. Моя въпрос към вас е, какво би предприело Министерство на здравеопазването, за да се съхрани тази наистина, пак казвам, важна болница, която има много-много функции извън функциите на общинска болница?
Благодаря, господин Мархтаров. Доктор Москов, имате думата за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Бариталов. Добре, няколко думи въобще за казуса общински болници. След това ще опитам да отговоря на вашия въпрос, доколкото съм подготвен в момента. Има някакси едно обществено в момента вложение, създавано по идеята, че общинските болници имат финансов проблем във връзка отново с методиката на финансиране на каса. Ако трябва да бъдем абсолютно коректни, трябва да кажем, че дружението от 7 или 8 на брой общински болници не е свързано по никакъв начин с методиката на каса, защото то няма да промени по някакъв начин нещата. То е свързано с постановлението на Министерски съвет. Касаещо финансирането, което се извършва от касата към болниците, съответно първо да минава през проверка в НАП за дължими осигуровки. 788 постановление на Министерски съвет, както сте казали, може би има болници, в които това постановление ще създава трудности. Но от друга страна идеята, че в една болница не са плащани осигуровки на работещите в нея, тези хора продължават да работят там, в друга болница не били плащани и заплатите, но тези хора също продължават да работят там, просто защото са добри хора и какво. Гледах репортаж по телевизията, свързан с много възрастни лекари в
Да, в Перник. Сега, прескачаме от тема на тема, но нека отново да кажем. Болници за рехабилитация са болници за активно лечение. Те не са болници за долекуване. Има сериозна разлика между това, защото слушам как това били болници, които трябвало да имат долекуване. Не! Това е тип медицинска дейност, която се заплаща от касата по начина, по който това е остойностено в договори. Така че спазването на задълженията, такива каквито ги имат и големите, и малките болници, и частните лица, т.е. да се внасят осигуровки, мисля, че трябва да бъде подкрепено, каквото и да коства това. Не може един работодател, пък бил той община, пък бил той ръководство на общинска болница, да не е внасило години наред осигуровки на работещите там. Защото след това ще дойде момента тези хора да се пенсионират и доктор Адемов ще каже защо тези хора нямат пенсия. Ами защото не се осигурява. А и така. И проблема на работещите там трябва да бъде по-скоро това, отколкото нещо друго. Сега за болницата във Велинград. Болницата във Велинград има общо 1,229 задължения, които 1,033 са просрочени. От общата проверка, която извършихме по всички болници през районите, през резитата, така, може би по някакъв начин потикнати от големия медиен интерес, около възможност да няма яснота за финансовите потоци при преплитане между частни и държавни структури в рамките на най-съща болница, да кажем, че за болницата в Велинград има медицински център, който се нарича Вели Медикус, с договор за ползване на апаратура срещу заплащане по определена от управителя тарифа и индивидуални договори за найем за помещенията за лекарите, работещи в медицинския център. Какво точно ще произлезе от това, не мога да кажа в момента, но ние ще назначим специална проверка там и на още няколко места, в които има най-малкото притеснение, възможност едни финансови потоци да не бъдат до край чисти, от гледна точка на това къде идват, къде отиват и дали публичният интерес е защитен. Общия въпрос обаче, който поставяте, защото аз друга конкретика, свързана само с болницата, в някакъв момент не мога да цитирам, бих се ангажирал, разбира се, да говори с мен, защото наистина на територията на Велинград няма друго лечебно заведение, което да използва, което да предоставя медицинска помощ. Но като цяло, решенията са два. Решенията са две. И дали от това ще бъда първият министър, който го казва или не, наистина не страда. Първото, което е принципното решение, е собственика да има ангажимент към собствеността си. Тоест, държавата да има ангажимент към държавната собственост, общината към общинската и частната към частната. Мисля, че крайно време е, може би удобният момент в година, когато предстоят избори, кандидатите за кмет, освен километрите асфалт, които обещават на населеното си място, да кажат каква част от тяхната програма е свързана с осигуряването на дейността на общинската болница. И мисля, че ще срещнат много по-голямо разбиране в местното население, отколкото с някакви други, може би по-ефектни или по-видими неща на инфраструктурно ниво. Наистина мисля и работим в това отношение по наистина нормативно установяване на това, средствата от публичните фондове да отиват строго, много по-строго, отколкото сега, за медицински дейности и заплащане на медицинските работници в лечебните заведения, а собственика да носи своята отговорност за собствеността и за разноските, които произтичат от поддържането на тази собственост. Защото наистина, аз съм бил общински съветник, това някакси не е първостепенен важен ангажимент на общините, изключение на някои, които просто са го приели, защото там има такова формиране с годините настроение. Но това е начина. Когато имаш общинска структура и искаш да я поддържаш, между другото има места, където тази общинска структура няма обективно нужда местното население. Това е друг въпрос. Там общината, ако иска да го поддържа, има всичката възможност да го направи. Другия начин е такива болници да бъдат, ако общината не разполага с това нещо, такива болници с съответните, как да кажа, с съответните гаранции за това, че това ще продължи да бъдат болница, да бъдат издадени по една или друга форма, да бъдат менажирани и да бъдат съответно финансово обезпечени от различни частни структури. Но невъзможността държавата да управлява общинско лечебно заведение ми се проистича от самия факт, че едното е държавно, другото е общинско. Защото ние нито можем да назначаваме менеджмента на тази болница, нито можем да определяме финансовия ресурс нататък. Напротив, това, което правим, то е на ръба на закона, между другото с доктор Дарико, два пъти ми се е карал по телефона тази седмица, в финансово министерство в момента, вече днес сме решили проблема, методиката за субсидиране на лечебните заведения, които са основно общински болници, в които държавата влага доста пари под претекста, че са отдалечени, но всъщност подпомага на развитието на тези болници, това някои хора тълкуват като държавна помощ. И може би не са далеч от истина.
Благодаря, господин министър. Уточняваш въпроса, заповядайте.
Аз ви благодаря, господин министър. Между другото, аз съм човекът, който е предизвикал през 2011 година проверката в тази болница. Става просто един скенер, без който болницата просто нямаше как да функционира. Но пак ви казвам, интересите са други. Разполагам и за съответните документи. Не случайно попитах дали вече е приключил европейския проект, който трябваше да снабди болницата с изключително модерна апаратура, включително и най-модерния скенер, който беше заложен в тази. Все пак искам да ви обърна внимание, че тази болница обслужва и три общини. Това е община Ракитово, община Велинград и община Сърница. И затова и другите две общини практически не поемат тежестта, може би тук ще трябва и законодателна промяна, защото цялата тежест пада само върху община Велинград, а другите две общини фактически се ползват от това благо, но не отделят ресурс за издържката на болницата. И аз лично се надявам, че вие наистина ще наложите една сериозна проверка. Винаги съм бил на мнението, казвал съм го и на лекарите там в самата болница, че който е виновен, изобщо аз съм последния, който ще застана да го защитавам. И затова се надявам, че, както казахте, който ял, ял. Който не е да е ял, тук нататък всичко е спарил.
Няма ял.
Благодаря
ви, имате ли коментар?
Заповядайте.
Благодаря ви, само две думи. Аз не презумирам вина. Казвам просто, че на няколко места, където тази начална проверка обща на РЗИ-та се е натъкнала на ситуации, в които може да има съмнение, че публичен ресурс и частен ресурс се смесват по непредсказуем и непредвидим начин. Ние ще задълбочим тези проверки и тази болница е едно от тези места, което не означава, че има виновен. Просто искаме да има яснота как е вървял целият този ресурс. Ангажимента на съседните общини, той трябва да бъде поставен наистина от местната власт. А иначе, като казахте, просто пропуснах, като казахте за чужденци и за такива хора, това по принцип би трябвало да бъде добър източник на средства. Значи няма пациент, независимо от това народно се, който да не бъде привизан в българска болница, да не бъде чарджан по определена тарифа и застрахователя му и така нататък. След това плаща и то на нива много повече, отколкото българската здравна каса, така да кажем.
Благодаря, господин министър. Българския демократичен център, доктор Ковачка, заповядайте. Уважаема госпожо председател, моля ви за уважение към изказващия се.
Уважаеми господин министър, колеги, моят въпрос е свързан с започването на работа на младите лекари и решаването на кадровата криза в здравеопазването. Чудесно е, че младите лекари ще имат вече възможност да започнат работа и да специализират едновременно. Това го чакаме от дълго време и сме щастливи да го видиме, поне да правят някои болници вече започва. Моя въпрос е, тези лекари, когато започват нашите колеги, съгласно изискванията на рамковия договор и здравната каса, не могат да подписват определени медицински документи към здравната каса. Болницата е търговско дружество и то формира работната си заплата. Заплатата на тези колеги трябва да се формира в това търговско дружество. Моя въпрос е, има ли специализирани областни университетски болници, които няма да обявят всичките си работни места за млади специалисти, в точно по този път, по тази причина, че ще бъдат затруднени за формирането на работната заплата на тези лекари. И тъй като беше гласуван бюджета за 2015 година, има категорично обещание, че той няма да бъде актуализиран нито на Министерството, нито на Касата. Има ли възможност тези болници допълнително да бъдат стимулирани, за да могат финансово да бъдат стабилни? И Министерството какво смята по този въпрос?
Благодаря, доктор Ковачка. Господин министър, имате думата за отговор.
Уважаема господин председател, уважаема доктор Ковачка, някакси отзад напред, защото наистина това е една от темите, които ни вълнуват сериозно като екип и по която си мисля, че можем да декорираме някакъв определен вид успех. Колкото и успехът е относително нещо. От гледна точка на това какво декорират, какво ще декорират болниците като отворени места. Значи в началото на тази година болниците, всички болници се декорират 1313 места за специализация. Това, което доброволно или доброзорно ще направят тези болници, е да попълнят с млади специализиращи лекари 30% от това нещо. Това е таргета, който Министерството като екип си е поставило и вярвайте ми, че имаме лостовете да го осигурим. Има на моменти трудности на разбиране, на моменти така стъписване пред новата формула на това. Има интересни места. Има менеджери на болници, които са решили, че е безкрайно хитро да кажем да назначат работещите си лекари като специализиращи втора специалност. И така да не вземат нови. И всичкото това ние го следим буквално на дневна база и съответно през разговори с всички тези хора, достигаме до едни разумни неща. Само да кажа, че до 24 февруари по-новия механизъм има 177 назначени вече на работа деца. Имаме и разбивка по видове болници. Има болници, които върви по-лесно, има болници, които върви по-трудно. Но ви уверявам, че ще върви навсякъде. Сега, айде да го кажа открито. В една голяма болница, областна болница, да кажем, че вътре в договора за хранене на пациентите има скрити между 3 и 5 хиляди лева за месец. Разбирате ли, какво казвам? Това са при 800 лева базова заплата на тези неща. Това е общо ето ангажимента, който тази болница трябва да изпълни към бъдещето на българската медицина. Нали, доктор Иванов?
Вие слушахте заседание на Комисията по здравеопазване, което се проведе на 4 март.
Радио К2 от мястото на събитието.